Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v 2. knihe Mojžišovej v 16. kapitole, vo veršoch 2 až 3 a potom 11 až 18, takto, mene Hospodinovom. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali: keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: počul som reptanie Izraelcov. Povedz im toto: podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasytíte chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin váš Boh. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla, hľa na púšti ostalo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: čo je to? Lebo nevedeli, čo je to, Mojžiš im povedal: to je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. To je to, o čom Hospodin prikázal. Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu. Každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak. Nazbierali jeden viacej, druhý menej. Keď to potom merali omerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok. A ten, čo menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko zjedol. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, kedy ste sa naposledy, ale že totálne naštvali? Že vás proste čosi rozhodilo, znepokojilo, vytočilo. A nebolo tak dávno, čo som bol, priznám sa, plný zlosti. Stál som v rade pri pokladni, predo mňou štyria tiež nakupujúci a pani, ktorá mala už dávno zaplatené, bez akýchkoľvek problémov sa zhovárala s pokladničkou, ako sa má, ako sa darí jej manželovi, aké majú plány na víkend. A k tomu ešte, aby nebolo málo, vybrala svoj mobilný telefón, dlho v ňom skrolovala fotky z jej výletu. A mal som pocit, že ešte chvíľku a asi sa ozvem a budem fakt nepríjemný. Viem, asi by to nebolo pekné svedectvo, že agresívny kaplán, netrpezlivo čakajúci zaplatiť svoj nákup a ešte k tomu plný hnevu, akú sklonu reptať. Takto nejako napäto to vyzeralo aj na Sinajskej púšti, kedy Izraelci, ktorí opustili otrocký život v Egypte, boli povolaní k novému životu. K životu plného slobody, nových možností, nových perspektív. A Boh sa rozhodol, že práve prostredníctvom svojho verného služobníka Mojžiša zrealizuje tento veľkolepý projekt. A my veľmi dobre vieme zo svedectiev starej zmluvy, že medzi výstupom z Egypta a vstupom do kanánskej zasľúbenej zeme ubehlo vyše 40 rokov. Teda nebola to prechádzka ružovým sadom. Bola to cesta plná nástrah, rozličných víziev, neočakávaných zvratov. Avšak na tejto ceste ale nikdy neboli sami. Sám Boh im zasľúbil, že bude kráčať pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe a v noci v ohnivom stĺpe. Pre samotných Izraelcov to vyznelo tak trochu romanticky, že sú v Božej ochrane, v Božej priazni, s dávkou takého mierneho dobrodružstva, že nech sa už udeje čokoľvek, nič zlé sa im nestane. Ocitnú sa v divočine na púšti, na ceste, ktoré musia čeliť neočakávaným prekážkam a z ich pohľadu nepríjemnostiam. Dokým ide všetko ako po masle, nič vážneho sa vlastne nedeje, tak aj Izraelci sú spokojní, Bohu vďační, že všetko ide podľa vopred určeného plánu, ktorý predstavil Mojžiš spolu s jeho bratom Áronom. 14. kapitola knihy Exodus pojednáva o zázračnom prechode cez Červené more. A my veľmi dobre vieme, že Izraelci boli plní úžasu, že sa neprestávali doslova diviť tomu, čo sa to vlastne stalo. Ako ich Boh predivným spôsobom previedol na druhú stranu. 15. kapitola ako odpoveď Izraelcov na toto Božie konanie je plná radosti, oduševneného chválospevu. Oni zvolávajú: ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. On sa mi stal záchranou. Kto je ako ty, velebný v svetosti, hrozný v slávnych skutkoch a robiaci zázraky? A teraz nasleduje prvá nepríjemná skúška, ktorá má overiť to, či Izraelci budú schopní Bohu dôverovať aj vtedy, keď bude sa zdať, že veci nemusia ísť tak ľahko. Veď oslavovali Boha za to, čo urobil, za to, aké zázraky vykonal. A teraz horké vody v Máre začínajú poprvýkrát reptať, sťažovať sa, frflať, šomrať. A isté, že Boh ako veľký gavalier a milujúci otec predsa nachádza spôsoby, ako Izraelcom opäť preukázať svoju moc, svoju veľkosť, božskosť. A Boh im zasľúbil, že ak ho budú skutočne Izraelci nasledovať, dôverovať mu, že on sa o nich postará a nikto a nič im neuškodí. A potom čítame, že prešli na územie Elim, kde bolo 12 vodných prameňov a tam sa utáborili. Že Boh im nedal zahynúť. Veď on je predsa Bohom zázrakov, ako to vyjadrili. Povedali by sme si tak: super, Boh sa opäť o nich postaral. Mohli si odpočinúť, zrekreovať sa, načerpať dostatok nových síl, osviežiť sa pri chladných čerstvých vodách a v týchto teplách by sme si to, verím, priali aj my. A potom nasleduje 16. kapitola, ktorej vybrané verše sme počuli, a ona podáva svedectvo o ďalšej náročnej skúške. Izraelci po východe z Egypta síce mali nejaké zásoby potravín, ale teraz sa všetky minuli. Nič nemajú. A túžobne očakávajú, ako sa znovu Boh o nich postará. Ako sa Mojžiš a Áron ako vodcovia tohoto národa postavia k tejto celej komplikovanej, chulostivej situácii. Nemajú čo jesť. V bruchu im škrká, sú nervózni, nespokojní. A opäť frflú, šomru, reptajú. Čítame, že celý zbor Izraelcov reptal. A ďalej: keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. Teda za toto všetko môžete vy a Boh. Ďakujeme za takýto váš plán záchrany, ale nestojíme oň. Predtým nám bolo oveľa lepšie ako teraz. A Izraelci sa v duchu vracajú k starému spôsobu života. K starým zvyklostiam a praktikám. K životu bez Boha. Neraz sa zamýšľam nad tým, že prečo je dnes taký, a myslím to doslova, slabý záujem o nasledovanie Krista. Prečo dneska sa ľudia nechcú rozhodnúť pre život s Bohom? Som presvedčený, a možno, že takto vnímate aj vy, že je tomu tak preto, lebo dnes je náročné uskutočniť trvalý záväzok. Záväzok prijať Božie princípy, ktoré nie človek bude korigovať a prispôsobovať si ich podľa vlastnej jeho životnej situácie, ale princípy, ktoré budú korigovať jeho samého, jeho myslenie, konanie. Dobrovoľne sa podriadiť Bohu, zanechať staré hriešne spôsoby. A je to zároveň, sestri a bratia, aj takou výzvou pre každého z nás, aby sme práve svojim vlastným svedectvom dokázali osloviť druhých ľudí. Aby to rozhodnutie mohli urobiť aj oni preto, lebo by pochopili, že život s Bohom je to najlepšie a najvzácnejšie. Že Boh je ten, ktorý dáva dobré veci. Koľkokrát možno, že práve staršia generácia reptala na to, ako to bolo lepšie v čase komunizmu, kedy boli chlieba, mlieko lacnejšie, kedy bola práca pre každého, iné výhody, možnosti, možno lepšie sociálne výhody. Alebo sú aj také situácie, kedy napríklad z cirkevného zboru odíde obľúbený farár, na ktorého sme si zvykli, a potom ako si porovnávame toho nového pána farára. Ako žije, ako vystupuje, čo robí, respektíve čo nerobí. A reptanie je svojím spôsobom aj takou našou každodennou praktikou. Reptáme na vládu. Uči politikom, ktorí neustále medzi sebou sa doťahujú, jeden druhého osočuje, kydáme na Fica, Matoviča, Pellegriniho, Začínajú nám vadiť nariadenia obmedzenia hlavného hygienika či konzília odborníkov. A možno, že reptáme aj na to, ako to vyzerá práve v našej cirkvi dnes. Ako sa veci majú riešiť a neriešia sa. Ale kladiem si otázku. Čo tak radšej týmto ľuďom viacej žehnať? Radšej sa viacej modliť za našich politikov, za našu vládu, za jej predstavených. Radšej sa modliť za našu cirkev, za múdrosť pre našich bratov biskupov, za nás duchovných. Radšej sa modliť za to, ako môžeme byť ty a ja užitoční a prospešní tam, kde sme a kde sa nachádzame. Prispieť aspoň trochou dobra. A ak investujeme takýto vklad, pokoj, prianie, lásku, zmierenie, žehnanie, potom to hneď bude vyzerať inakšie. Ale reptať môžeme aj ako Izraelci na Pána Boha. Kedy sme už možno, že dlhodobejšie chorí. Dlhodobejšie sa nám nedarí v práci. Možno riešime neustále staré konflikty medzi sebou v rámci vzťahov. Možno aj v manželstvách. A nič sa nedeje. A možno častejšie upadáme aj do hriechu, z ktorého nevieme von. A niekde v hĺbke začíname možno, že trošku pochybovať, či nás ešte Boh počuje. Či nás vidí. Či na nás a naše bolesti, trápenia a krízy nezabudol. Reptanie ako spôsob vyjadrenia nedôvery nad tým, že mi niečo schádza. Pochopiteľne položíme si otázku, že prečo Izraelci majú znovu tendenciu prejavovať nespokojnosť. Veď nie tak dávno, čo boli svedkami zázračného prechodu cez Červené more, uzdravenie horkých vôd v Máre, osviežujúce zastavenie sa pri vodných prameňoch. A za krátku chvíľu oni dokážu na toto všetko zabudnúť. Ako rýchlo dokáže krízová situácia poznačená ľudským vypätím spôsobiť tak radikálne ovplyvnenie vzťahu zo strany človeka k Bohu a k jeho zasľúbeniam. Kým sa máme dobre, tak vlastne aj Boh je dobrý. Pripadá mi to tak, sestri a bratia, ako keby Izraelci mali doslova také prízemné zmýšľanie, ako keby im nešlo ani tak o to, čo má Boh pre nich pripravené, že vlastne má pre nich dokonalý a jedinečný plán spásy, slobody, nového života, lepšej budúcnosti. A oni riešia to, aby mali čo jesť. Že viacej dbajú o naplnenie svojich telesných potrieb. Že duchovné ich v podstate ani tak nezaujíma. Oni chcú prežiť a nezomrieť od hladu. Je to také zvláštne, že práve Izraelci, Bohom vyvolený národ, nedokážu vnímať aj skúšky, ktoré môžu byť vlastne prostriedkami k tomu, aby z toho vzišli vo viere silnejší, povzbudenejší. Že vlastne skúšky a takéto zastavenia slúžia k tomu, aby oni spoznali veľkosť a moc Božej slávy. Aby spoznali toho Boha, ktorému na nich skutočne záleží. Toho Boha, ktorý ich chce zachrániť. A my vieme, že Pán Ježiš povedal, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a že ostatné veci budú nám pridané. My sme spred oltára mali možnosť počuť evanjelium o tom, ako Pán Ježiš zázračne nasítil 4000 ľudí. Čítali sme o tom, že zástup ho nasledoval 3 dni. My niekedy máme problém na službách Božích vydržať možno hodinku, hodinku a pol. A oni vydržali 3 dni. Oni 3 dni nasledovali Krista, aby počúvali zvesť o Božom kráľovstve. 3 dni prijímali Božie slovo a potom vyhľadovali. A čo sa stalo? A tu sa plnia tie Ježišove slova. Najprv kráľovstvo Božie. Teda to, čo je pre záchranu človeka najdôležitejšie, najpodstatnejšie a potom všetko ostatné. A Ježiš ich nenechal umrieť hladom. Veľmi dobre poznal ich potreby. Postaral sa o nich. Učinil zázrak, ktorý jasne poukázal na to, že Ježiš Kristus je Bohom poslaný Mesiáš. Že v ňom sa uskutočňuje spása. A na inom mieste Novej zmluvy čítame o tom, ako Ježiš o sebe povedal, že je chlieb života. Že on je tým najdokonalejším pokrmom, ktorý dáva život. Takže vidíme, ako sa opäť Pán Boh postaral o izraelský národ, dáva im prepelice. Je to zaujímavý fenomén, ktorý na jednej strane zdá sa, že vyznie to ako nejaký zázrak, ale na strane druhej ide o taký prírodný fenomén, teda Bohom dokonalé načasovanie. prepelice na jar bežne v húfoch migrujú zo zimovísk v Afrike ponad Sinajský poloostrov a vyselené zlietajú alebo padajú na zem, čím sa stávajú v podstate ľahkou korisťou. A pre nedostatočnú obratnosť ich možno chytať voľnými rukami. A v podstate ide o udalosť, ktorej mimoriadnosť nespočíva ani tak v tom samotnom jave, ako skôr v jeho už spomínanom načasovaní. A potom, každé ráno majú Izraelci si zajesť mannu, teda nebeský chlieb. Manna, ako iste viete, býva opisovaná obrazne ako taká odparená rosa v podobe sladkých svetlých guľôčok, vylučovaných vožkami na stromoch. A čo je iste zaujímavé, je to, že na Sinaji sa vyskytujú malé množstva medoviny, najmä v lete na stromoch, ktoré sa nazývajú tamarišky. A Arabi toto nazývajú manna. Takže Izraelci, môžeme povedať, mali vynikajúce sladkosti na každý deň. A v tomto Božom konaní pre záchranu Izraelcov môžeme vidieť, sestry a bratia, predobraz Pána Ježiša Krista, ktorý nám, novozmluvnému ľudu, ktorý putuje do zasľúbeného nebeského Kanánu, dáva svoj pokrm. Vždy, keď prichádzame k Večeri Pánovej, tak môžeme skutočne reálne zažívať takéto nebeské nasýtenie. Príjmame pokrm, Pánovo telo a nápoj Pánovu krv. Oni sú tými prostriedkami Božej milosti, ktoré nás zachraňujú pre večnosť. A potom tým pokrmom, ktoré môžeme aj dnes príjmať v plnosti, je Božie slovo. Slovo, ktoré nasycuje naše vnútro. Je to slovo, ktoré dáva tebe i mne život. Slovo, ktoré napomína, usmerňuje, koriguje naše konanie, ale aj povzbudzuje a dáva silu kráčať vpred. Božie slovo opisuje situáciu, ktorá teda nastala na tejto Sinajskej púšti. Večer prileteli prepelice, pokrýli celý tábor, ráno ležala vrstva rosy okolo tábora a Izraelci hovorili jeden druhému, čo je to? Mojžiš im odpovedal, to je chlieb, ktorý vám dal Hospodin na pokrm. Zbierajte z toho každý, koľko kto zje. A potom ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok a ten, čo menej, nemal nedostatok. Takže môžeme vidieť, že nikto z nich nemal v ničom nedostatku. Každý mal toľko, koľko potreboval. Nič nevyšlo na zmar. Bolo tomu presne tak, ako keď Pán Ježiš nasytil zástup ľudí a čítame tam, ešte 7 košov s výškou nazbierali. Sedmička ako číslo plnosti. Boh vždy dáva dostatok. A my sme to spievali aj v spevníkovej piesni, že Boh je darca v daroch bohatý. Áno, sestri a bratia, Pán Boh na nikoho z nás nezabúda. Každému z nás chce preukázať svoju veľkú lásku, svoje milosrdenstvo, svoje požehnanie. Možno nemusíme mať hneď v živote toho veľa. Možno máme len trochu. Ale to, čo je najviac, je to, keď máme vieru v Neho. Keď sa naše oči dívajú na Neho. Lebo keď Jeho máme, všetko máme. A ak by sme si potom čítali túto izraelskú drámu ďalej, tak by ste narazili na 17. kapitolu, ktorej sa Izraelci zachovajú znovu primitívne a začínajú sa sťažovať, že nemajú čo piť. A znovu vidíme, ako sa Pán Boh o nich postará. Cez Mojžiša, ktorý svojou palicou udrie na refidímske skaly, vytriskne čerstvá chutná voda a povedia si, Boh je dobrý, Boh sa znovu o nás postaral. A svoju kázeň by som chcel ukončiť zmienkou o známom Božom mužovi, ktorý bol zakladateľom sirotinca v Bristole v Anglicku, Georgeovi Millerovi. Raz sa so 70 deťmi stretol pri raňajkách a nemali čo jesť, pretože im došli zásoby a financie. Čo urobil? Začal Bohu ďakovať a chváliť ho za to, že nenechá svojich trpieť a prosil ho o pomoc. A kto si pri dverách zaklopal? Bol to pekár, ktorému sa minulej noci prisnilo, že jeho pomoc bude tento sirotinec potrebovať. A tak im priviezol dostatok čerstvo napečeného chleba. Sestri a bratia, čo praktického nám chce povedať dnešný príbeh o Izraelcoch na púšti? Čo si môžeme z dnešnej zvesti Božieho slova zobrať každý z nás pre svoje životy? Predovšetkým to, že Pán Boh je živý Pán, ktorý má všetko vo svojich rukách. Že jemu nič nie je nemožné, že v každej pre nás možno náročnej situácii má svoje vlastné riešenie. On je ten, ktorý vo svojej moci dokáže veci pohnúť dopredu, dať im nový obsah. A potom to, že Božia milosť nás zachraňuje. Že Bohu nie je ľahostajná situácia, v ktorej sa nachádzame. Isté, že aj ty a ja môžeme mať v niečom určitý nedostatok. Možno máme zdravotný, finančný problém. Možno vo svojich vzťahoch s najbližšími postradáme lásku, súcit, prijatie. Nie je to už čokoľvek, čo zažívaš, prežívaš. Boh chce, aby si vedel, že On chce vstúpiť do tvojej situácie, že ti chce podať pomocnú ruku. Chce, aby si aj ty a ja, aby sme mali taký život, ktorého obsahom bude v plnej miere. Nie je to telesné, nie je to dočasné, ale to duchovné, večné, to, čo zachraňuje a dáva spasenie. Lebo Pán Ježiš Kristus prišiel na svet preto, aby sme mali život v plnosti. Plnosť ako večnosť. Večnosť ako trvalé prebývanie v Božej prítomnosti. A tak príjmime dnes výzvu, aby sme vo svojom živote aj my menej reptali a viacej Bohu dôverovali. Viacej sa spoliehali na Neho a Jeho slovo. Aby nás ťažké skúšky života a nedostatky nezlomili a neovplyvnili náš vzťah k Nemu ako tomu, od ktorého sme v konečnom dôsledku všetci závisli. Prajem nám všetkým, aby naše životy boli sprevádzané prosbou žalmistu: O Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Aby naše životy boli svedectvom o tom, že uctievame toho Boha, ktorý je veľký a mocný. Že uctievame toho Boha, ktorý nám dáva toho dostatok, ako Ho o to prosíme aj v Pánovej modlitbe. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A že uctievame toho Boha, ktorý nám vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi dal to najviac. Odpustenie hriechov, zmierenie a spasenie. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti, že si nám prostredníctvom svojho slova dal opäť poznať, že Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás bezpečne vedie a sprevádza cestou nášho života. Že On nás síti tými telesnými a duchovnými darmi. Ďakujeme, že Ty nám zasľubuješ život plnosti u Teba vo večnosti. Ďakujeme, že už tu na zemi smieme okúšať čosi z nej. Odpusť nám, prosíme, keď Ti málo dôverujeme. Keď sa málo spoliehame na Teba a na Tvoje zasľúbenia. Keď chceme brať život do vlastných rúk a nedbáme pritom na to, že Ty ho máš pevne vo svojich rukách. Odpusť nám aj naše reptanie. Reptanie voči ľuďom, aj reptanie voči Tebe. Odpusť, že je v nás málo pokory, že tak rýchlo zabúdame na Tvoje dary milosti. Prosíme Ťa, nauč nás spoliehať sa viacej na Teba a na to, že Ty poznáš naše potreby. Posilni nás vo viere v Teba. Nech nás od Teba neodradí nejaký nedostatok a ani nejaká náročná skúška. Amen.